Hai Peminyam, now you are listening to Minyam in Discuss. Let's talk about hard issues, politics, movies, sciences, law, and literature.
Halo, balik lagi di Gunyam in Discuss bersama gue Rahel.
Gue Serlo.
Gue Rahma.
Dan di Gunyam in Discuss episode 2, kita bakalan ngobrol soal animal abuse. Yes. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, nih yang ngedengerin podcast kita, Serlo mungkin akan ngejelasin ya, apa sih animal abuse?
Animal abuse itu kayak apa sih? Kayak separuh orang yang melakukan animal abuse itu kayak separuh psikopat nggak sih menurut kalian?
Iya,
jadi kayak psikopat riman. Riman nggak sih, Mak? Ngomong apa sih, riman?
Iya.
Soalnya, ya apa ya? Karena mereka tuh sama hewan aja kasar gitu kan. Dan hewan yang mereka kasarin itu kan nggak bersalah. Kadang-kadang, lihat nggak sih? Kayak misalkan di pasar-pasar tradisional gitu ada kalau misalkan ngejual-jual hewan peliharaan hidup, bukan hewan peliharaan ya, kayak hewan-hewan ternak gitu, kalau misalkan dia dalam kondisi hidup tuh kayak kakinya diikat terus digeletakin begitu aja, mereka ngembik-ngembik sakit sampai kadang-kadang kelelahan sendiri gitu. Dan itu menurut gua enggak manusia lah. Manusia itu seharusnya apa ya, jadi raja-diraja, dan raja-diraja tuh perilakunya, akhlaknya kan halus ya, enggak primitif kayak berlaku barbar lah kalau menurut gue. Berlaku mereka itu gimana menurut lu, Mak?
Ya, jadi gue sempat baca di artikel dari BBC. Benar yang lu bilang, orang-orang yang melakukan tindak kekerasan terhadap hewan itu bisa dibilang orang yang mengalami gangguan kepribadian seperti psikopat. Benar yang lu bilang. Terus gue juga sempat baca ada psikolog yang bilang orang-orang yang biasa melakukan tindak kekerasan seperti itu, ini berdasarkan penelitian ya, yang gue baca itu omongan dari seorang psikolog bernama Triswasono Hadi. Dia bilang secara sengaja karena menimbulkan kepuasan tertentu, itu mayoritas berdasarkan penelitian dilakukan oleh laki-laki berusia 30 tahun ke bawah. Terus dia bilang, kekerasan disebabkan beberapa faktor termasuk iseng dan tidak peduli terhadap hak hewan. Level frustasi dan stres tinggi sehingga binatang bisa jadi pelampiasan seperti masalah di sekolah, tempat pekerjaan, kekesalan, dan lainnya dilampiaskan ke hewan. Kan kasian jadi
banget hewannya.
Kasian ya, maksudnya hewan nggak salah apa-apa, bahkan nggak layak gitu dia dijadikan sebagai bahan pelampiasan. Karena dia juga makhluk hidup, dia juga punya hak untuk hidup gitu.
Dan menurut gue gini loh, mereka tuh salah ekspresi. Kalau misalkan mereka lagi stres, lagi ngapain, kalau bercanda sama hewan peliharaan, gue rasa malah hilang stresnya nggak sih? Masih mereka makan, ngerawat mereka, itu sebenarnya lebih meringankan stres daripada lu ngegebuk dia nggak
berkeluan
gitu nggak sih?
Iya, iya.
Gue juga sering kalau misalkan lagi lelah di luar gitu, terus pulang tiba-tiba kucing gue udah di depan pintu meong-meong gitu kan, itu kan lucu banget kan?
Iya benar. Untuk kita sebagai pemelihara hewan gitu ya, kayak ngerasa hewan itu tuh udah kayak keluarga kita sendiri, dan jadi obat lelah, justru jadi obat stres gitu kan, bukannya malah ngemukulin dan segala macem.
Terus soal atraksi yang melibatkan hewan itu gimana? Yang sirkus gitu, topeng monyet juga kan masih banyak tuh. Kemudian juga atraksi lumba-lumba dan anjing laut. Itu menurut lu termasuk animal abuse juga?
Masuk ya kalau menurut gue pribadi. Lagi-lagi gue baca artikel dari laman World Animal Protection. Ini artikel tahun 2015. Ada sebuah peneliti dari Wild CRU, namanya Tom Morehouse. Dia memimpin sebuah penelitian yang meneliti 24 jenis tempat wisata satwa liar di seluruh dunia secara rinci. Termasuk diantaranya itu, taman gajah, tempat interaksi dengan harimau, atraksi singa, atraksi lumba-lumba, entah itu kebun kopi musang, juga bahkan peternakan hewan juga dijadikan sebagai ajang-ajang wisata pertunjukan gitu loh, sebuah pertunjukan yang mungkin sebenarnya nggak selayaknya hewan itu dijadikan sebagai ajang pertunjukan. Jadi dia menemukan tim mereka itu menemukan bahwa antara 230.000 dan 550.000 hewan ditahan di tempat-tempat wisata yang secara negatif mempengaruhi kesejahteraan mereka. Sementara perbandingannya, ada 6 jenis atraksi yang melibatkan 1.500 sampai 13.000 hewan. Itu berbanding kebalik kalau yang tadi gue sebutkan 230.000 dan 550.000 itu dianggap negatif. Sementara yang 6 jenis atraksi ini yang melibatkan 1.500 dan 13.000 hewan ini dinilai memiliki efek yang positif terhadap kesejahteraan dan konservasi, dan semua itu adalah suaka marga satwa. Jadi kalau kita lihat perbandingannya itu jauh banget ya. Atraksi-atraksi demikian yang memberikan efek positif itu jauh banget perbandingannya, dan ini pun artikel 2015, belum lagi yang sekarang, belum tentu angkanya menurun, tapi bisa jadi meningkat karena nggak bisa dipungkiri bahwa masih banyak juga peminatnya, penonton yang ingin melihat atraksi-atraksi demikian gitu loh.
Gue setuju sih, gue sendiri pernah ngelihat gitu di suatu tempat wisata yang di dalamnya melibatkan atraksi hewan, dan terutama buat foto-foto gitu. Ada kayak anjing yang udah kelelahan gitu sampai dia tuh udah lemes tidur gitu, nggak mau tegak atau disuruh-suruh lagi untuk diajak selfie, tapi sama pawangnya itu kayak dipaksa gitu. Dan bahkan ada pengunjung yang bilang, "Mas, itu anjingnya udah lelah." Terus dengan sombongnya dia bilang, "Ya udah, kalau nggak mau itu saya masukin lagi anjingnya." Kan kalau kayak gitu kan jatuhnya jadi kayak eksploitasi gitu nggak sih?
Lo termasuk yang menikmati share?
Gue cuma melihat dari jauh kayak aneh aja kan, ini kan sedang wisata, jadi kayak ya gue datang aja, gue lihat, dan gue jadi kayak benci gitu sama yang kayak gitu. Belum lagi pelatihan gajah gitu misalnya, itu kan kalau misalkan mengajarkan mereka cara patuh terhadap arah yang dituju sama pawang, itu biasanya kayak ada alat khusus yang ujungnya itu agak dikit lancip gitu, diketuk-ketukan ke kepalanya kan atau ke balik dan itu kan jahat loh, bahkan beberapa ada yang sampai berdarah gitu kok.
Itu kalau nggak salah udah dilarang deh, Sher.
Iya, bagus.
Yang kayak di kebun binatang itu kan dulunya ada kan, sekarang katanya udah nggak dibolehin lagi karena emang menyiksa si hewannya sendiri.
Iya, benar sih. Ya jadi kayak nggak tahu sih, metodenya mungkin kalau sekarang lebih kayak kalau misalkan si hewan melakukan apa yang dipinta pawang mungkin dikasih makan gitu nggak sih ya.
Tapi gue dulu sempet menikmati naik gajah loh, Sher.
Gue juga deh. Parah ya.
Ya gimana ya, dulu waktu masih kecil belum paham.
Kecil ya, tapi itu kan waktu kecil, sekarang udah paham kan.
Iya.
Jadi kalau misalnya ke kebun binatang mau naik gajah lagi?
Gajah-gajahan kali ya.
Oke. Jadi kalau menurut kalian gimana sih soal kebun binatang? Sebenarnya itu kan bukan habitatnya mereka, tapi ada suatu pembelaan bahwa kebun binatang itu ya ini buat pendidikan gitu, biar ngenalin ke anak-anak misalnya kalau ada loh hewan ini, ada loh hewan itu gitu. Nah itu menurut kalian kayak gimana? Itu termasuk animal abuse atau enggak?
Lulu share.
It depend on the context sebenarnya, karena ada educational purposes-nya juga kan dibalik itu. Atau kebun binatang itu sendiri. Kayak misalkan sebenarnya kebun binatang itu kan sendiri sarana konservasi aktif. Jadi ada yang kayak misalkan taman nasional dan yang memang wilayah yang dilindungi sama negara. Itu kan memang benar-benar in situ, artinya si hewan-hewan tadi memang dibiarkan dilepas di sana dan kita melindungi habitatnya. Nah, untuk hewan-hewan kayak misalkan habitatnya juga dirusak dan kita nggak mungkin tetap lepaskan dia di alam, dan nanti dia bakal justru merambah-rambah ke tempat-tempat kemungkinan penduduk misalkan. Jadi kayak lebih aman buat dia dipelihara di kebun binatang gitu. Nah, tidak setujunya dari kebun binatang adalah kadang-kadang pengelola kebun binatangnya itu yang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Kalau misalkan kebun binatangnya sendiri kan alat konservasi ya, jadi kayak menurut gua nggak masalah sih asalkan pengelolaannya bener. Tapi nggak tahu deh, gimana menurut lu mbak?
Kalau menurut gua kebun binatang itu masuk yang dalam kategori positif ya, dibanding kalau yang dari berdasarkan penelitian tadi kan ada yang positif dan ada yang negatif. Nah kalau kebun binatang masuk yang positif, cuman ya balik lagi yang tadi lo bilang share, tergantung dari pihak pengelolanya mereka benar-benar bertanggung jawab atau tidak gitu. Sekarang kan kebun binatang itu emang kadang nggak selamanya mereka benar-benar dijadiin buat tontonan aja gitu, tapi dia juga emang dijadikan sebagai sarana edukatif untuk orang-orang yang melihat, tapi dia juga bertanggung jawab dengan memberikan perawatan dan lain-lain. Bahkan mereka juga punya dokter sendiri dan mereka itu resmi gitu, nggak kayak yang atraksi-atraksi nggak jelas itu di tempat wisata.
Iya. dan gua kan sempat tinggal di Bengkulu nih selama 7 tahun dan gua sangat malu banget ketika di Bengkulu itu kebun binatangnya itu dapat gelar kebun binatang terburuk di dunia, dan memang sih ketika gua berkunjung ke sana itu udah kandang-kandangnya kotor, kumuh nggak jelas, terus binatangnya kurus-kurus. It mean kan bahwa manajemen dari kebun binatangnya buruk banget kan, sampai ketika di rank di dunia itu dia jadi yang terburuk. Dan ya kayak gitu, jadi kalau misalkan sampai kebun binatangnya jadi selevel kayak begitu, ya jelas menurut gue itu kebun binatang sebaiknya ditutup dan apa ya, hewan-hewannya dikirim ke kebun-kebun binatang yang lebih bertanggung jawab daripada ya itu tadi, itu jatuhnya animal abuse, even itu kebun binatang gitu.
Terus sebenarnya ada nggak sih hukum yang melindungi itu? Maksudnya kayak ada nggak sih hukumannya secara legal buat orang-orang yang memperlakukan animal abuse sejauh ini?
Nah, gue baca dari hukumonline.com. Ada pasal 302 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, tidak memberikan makanan yang diperlukan untuk hidup hewan, akan diancam pidana penjara paling lama 3 bulan. 3 bulan loh. Sementara bila perlakuan seperti itu menyebabkan sakit selama lebih dari seminggu, cacat, luka berat, atau mati, pelaku diancam pidana paling lama itu 9 bulan. Nah, terus selain yang pasal 302 KUHP tadi, ada pasal 66 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang menguatkan aturan tentang pemeliharaan hewan dengan baik. Dalam penjelasan pasal itu dikatakan, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Misalnya penggelonggongan sapi. Jadi berdasarkan pasal yang gue sebutkan tadi, artinya sebenarnya semua hewan itu punya perlindungan hukum. Jadi sebenarnya manusia itu nggak bisa sembarangan melakukan tindakan kekerasan terhadap hewan. Entah itu hewan yang dilindungi ataupun hewan liar sekalipun ya. Jadi yang gue sayangkan adalah masih banyak orang-orang yang tidak aware terhadap hal ini gitu. Dan mereka kayak menilai manusia sama hewan itu beda. Nggak punya hak yang sama. Dia mati-mati aja gitu ya. Kalau yang gue harusnya dia juga diperlakukan sama, karena dia juga sama makhluk hidup, sama kayak kita juga makhluk hidup gitu loh.
Tapi gimana sih komentar lu sih? Sebenarnya kan menurut gue pribadi yang buta soal hukum itu ngerasa bahwa kok hukumannya ringan banget ya, cuman sekian bulan doang, 9 bulan doang paling lama gitu. Padahal kan lu tahu sendirilah kayaknya kalau misalnya udah masih hukum ini sangat ringan, terus kurang terinformasi gitu masyarakat soal animal abuse ini ya nggak sih, soal keberadaan hukum ini. Nah, tanggapan lu gimana soal ini?
Okay. Jadi gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue waktu masih kuliah di jurusan biologi. Ada mahasiswa pertukaran pelajar dari University of North Carolina, Greensboro, dan namanya Douglas. dia ini keras banget kalau untuk urusan hewan, karena dia termasuk pencinta reptil dan amfibia. Dia waktu itu risetnya di bidang herpetologi ketika datang ke Bengkulu di tempat gue kuliah. Nah, dia ini kan sering join sama tim riset herpetologi yang ada di universitas gue kan, dan dia tuh sering ngeliat ada ular yang dikandangin, ular piton kalau gue nggak salah, dan dia langsung bilang, buat apa sih pitonnya dikandangin? Karena sebenarnya hewan itu akan lebih indah itu kalau misalnya berdiri di alam. Dan menurut dia tindakan-tindakan kayak gini ini jahat gitu. Jadi menurut dia bahwa nilai atau harga dari nyawanya hewan dan manusia itu sebenarnya sama, nggak ada beda. Dan kalau lihat fakta bahwa tadi hukumnya ternyata begitu ringan, ya menurut gue ya kayak gimana ya, itu kan berarti bukti bahwa apa ya, negara kita belum terlalu serius mengenai animal abuse nggak sih, Mak?
Iya. Nah, jadi sebenarnya ada undang-undangnya tuh ada yang melindungi hewan. Cuman sejauh ini kayaknya jarang ya ada orang yang dipenjara gara-gara nyakitin hewan.
Gua rasa itu karena kampanye tentang hukum itu sendiri kayaknya kurang sampai ke masyarakat deh kayaknya.
Jadi orang juga nggak tahu sebenarnya ada hukumnya loh soal ini, ada undang-undangnya loh soal animal abuse gitu. Lo nggak bisa nyakitin hewan, soalnya ada undang-undangnya, dan itu banyak yang nggak tahu. Mungkin gue aja baru tahu barusan banget gitu, bahkan itu tercantum dalam undang-undang dan ada hukum legalnya gitu. Jadi kayaknya memang benar kata Carol, kita itu kurang tahu, kurang kampanye soal hukum itu. Mungkin kalau misalnya dikampanyekan, disuarakan, kalau ini loh ada hukumnya, kayak gini nggak boleh, lu bisa dipenjara sekian bulan gitu. Mungkin orang-orang akan lebih ternyata itu nggak boleh gitu. Soalnya sekarang juga banyak kok yang nabrak anjing dengan sengaja misalnya, terus udah itu nyiram kucing dengan air panas yang bilang dengan sengaja, tapi ya nggak ada hukum apa-apanya gitu terhadap mereka.
Iya, sekutu aku bebas gitu aja kan. Gitu aja. Gemes gitu ya. Maksudnya selama ini orang-orang yang dipenjara itu kasusnya sesama manusia. Ada nggak yang kasusnya selama ini
manusia hewan?
Nah, gitu ya. Ya mungkin ada. Cuman kayak ya bisa dihitung jari lah angka persenannya.
Dan kurang digaungkan.
Kayak nggak disorot media juga nggak sih kalau misalkan ada orang yang dipenjara gara-gara animal abuse?
Gue belum dengar sih sejauh ini, tapi nggak tahu ya, entah mungkin gue kurang baca berita.
Bisa jadi, bisa jadi.
Memang kurang digaungkan soal itu, kurang disorot.
Dan Mak, yeah. Gue penasaran, ketika lu mengungkapkan ada undang-undang yang mengatur tentang animal abuse ini, ada hukumannya minimal 3-9 bulan, well itu orang, misal orang yang menyaksikan animal abuse, itu bisa report itu atau gimana sih prosedurnya? Kayak bisa nggak sih gue nanti tiba-tiba ngeliat ada kucing gue sendiri gitu tiba-tiba ditendang orang dan gue merasa itu kucing gue yang tercinta ditindak kasari dan kemudian gue laporkan, itu bisa nggak kira-kira?
Kalau pandangan gue ya, selama ini ada di undang-undang, ada di hukum gitu ya, gue layak untuk mengadukannya dan pihak berwajib pun wajib untuk menindaklanjuti laporan kita. Karena ada loh undang-undangnya, bukannya nggak ada. Kalau misalnya emang nggak ada ya, kayak yang orang sebut itu pasal karet gitu. Cuman sekedar ada, tapi nggak pernah dijalani.
Gitu. Jadi penutup nih, Mak. Apa nih yang lu harapkan sama orang sekitar lu, orang yang dengar podcast ini, terkait apa yang kita bahas barusan?
Mungkin dari nggak semua orang itu menyukai hewan, nggak semua orang itu bisa ramah sama hewan. Kalau emang sekarang kan banyak kasus dari individu, setiap individu orang tuh suka menyiksa hewan, entah itu kucing, anjing dan lain-lain gitu. Banyak banget kasus yang miris banget, kayak orang nyiram kucing dengan air panas lah, dipukulin lah sampai berdarah, entah diapain lah. Padahal kan dia sebenarnya nggak nyiksa banget, maksudnya dia nggak mengganggu kita sebegitunya lah. Dia bukan hama gitu. Terus kalau dari gue sih, kalau emang kalian benci atau nggak suka gitu ya, hindarin aja, nggak usah sampai nyiksa nyiksa hewan, karena dia juga punya hak hidup, dia juga bisa merasakan sakit gitu loh.
Kayaknya sama aja sih. Misalnya gue sama Rahma berpandangan sama bahwa hewan itu nilai nyawanya sama kayak kita, dan itu karena memang mereka makhluk hidup ya, sama makhluk hidup. Dan kalau misalkan kalian merasa terganggu dengan keberadaannya, kan ada beberapa orang yang memang fobia dengan hewan-hewan tertentu ya, tinggal menjauh. Kan tidak rugi juga lo kalau menghindari dia, nggak ada untungnya juga lo menyiksa dia gitu kan. Toh fobia lo atau kejijian lo itu nggak lantas hilang gitu gara-gara lo membunuh dia atau menyiksa dia gitu sih kalau menurut lo.
Tapi satu deh, gue mau tahu pendapat kalian. Kenapa kalau tikus itu sering banget, tikus itu kan termasuk hewan menjijikan ya. Tikus itu hama nggak sih? Tikus masuk hama kan ya?
Hama. Iya, hama.
Kenapa giliran dia kalau ketabrak mobil di jalanan gitu, dia dibiarin aja sampai usus-ususnya keluar gitu, dibodoh amat. Bahkan sampai udah rata sama jalanan gitu, nggak ada yang peduli gitu. Sementara kalau misalnya hewan-hewan lain, entah itu kucing atau anjing gitu misalnya, ketabrak gitu, paling dalam hitungan berapa menit udah dipinggirin orang atau dikuburin atau dibawa ke rumah sakit gitu. Kenapa kalau tikus tuh nggak ada gitu? Kasian nggak sih? Padahal dia nggak diminta, padahal dia nggak pernah minta jadi hewan yang menjijikan. Dia nggak pernah minta sama Tuhan kalau dia jadi hewan yang menjijikan. Dia juga layak nggak sih?
Kalau gue mungkin karena ini nggak sih, kalau rantai makanan itu udah nggak stabil lagi karena ular udah banyak yang mendarat di lapo misalnya, terus sudah itu dibunuhin, terus sudah itu banyak juga yang dipelihara, sehingga tikus itu jadi berlebih. Nah karena tikus itu jadi berlebih, kita itu jadi kayak nggak peduli dia mau ketabrak mau kayak gimana juga ya. Soalnya gimana lagi, itu hama dan ya udah gitu, tabrak aja, soalnya itu juga gimana gitu. Mungkin itu ada hubungannya nggak sih? Ya kan saya dari orang biologi.
Iya sih, kalau dari segi ke instabilitas food chain di ekosistem memang ya, kita harus akui bahwa aktivitas kita di bumi ini sudah merubah banyak hal, termasuk yang rantai makanan tadi, dan mungkin ya karena food chain-nya udah amburadul dan akhirnya ada satu mata rantai yang ngebludak, contohnya tikus ya, itu tadi kita jadi kayak gimana ya, ngatasinnya kayak lebih ya itu tadi
cenderung bodo amat
lepas. Ya kalau kita lepas ke alam lagi pun nanti mereka justru tambah banyak, soalnya predator alam mereka aja udah pindah ke lapo misalkan, jadi daging yang enak dimakan gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu sih kalau menurut gue. Tapi kalau gue sendiri memandang kasus ini tuh sebenarnya kejahatan juga sih. Kayak kalau misalkan dia hama, dia makanin sabun di rumah lu gitu. Jadi kayak inget itu masa kecil makan sabun. Lebih baik setelah dia lu perangkap, dia koit gitu ya, diletakkan dikubur di tempat-tempat yang memang bagus. Karena memang gue sendiri merasa terganggu kalau misalkan tiba-tiba di jalan tuh ada bangke dan itu bau nggak sih, bau nggak? Jadi kayak menurut gue ya lebih baik etik, maksudnya lebih kelihatan kita itu manusia yang beradab kalau misalkan even itu adalah hama yang buruk kayak gitu, tapi kita tetap kubur dia atau timbun dia atau gimana gitu di tempat yang memang nggak sepublish kayak jalan raya sampai gepeng-gepeng gitu.
Tapi lo melakukannya nggak, Sher?
Ah?
Lo melakukannya nggak, Sher?
Kebetulan, oh my god, gue agak malu sih, soalnya gini. Jadi gue sendiri kan researcher ya, dan riset gue sendiri tentang kesehatan. Dulu hewan ujinya juga mencicipi tikus. Dan iya, gue melakukan itu. Jadi kalau misalkan setelah gue bedah, kan dia koit ya pasti. jadi ikan bahasa Arab koit, artinya mati gitu. Dan iya, gue kuburin di tempat khusus gitu. Jadi nggak ditebar-tebar di lindes bahan segala macam itu. Okay. Dan gue melakukan itu. Gitu. Nggak tahu sih kalau orang-orang lain pengen ambil singkat aja, udahlah lempar aja ke jalan, tapi dilindes penyek nggak perlu capek tenaga apa gali-gali kubur tiba-tiba udah selesai ya, jadi debu gitu kali ya.
Kadang-kadang gue suka kasihan sih sebenarnya sama tikus, kasihan masih tikus hidupnya gitu, nggak ada yang peduli gitu, sampai ususnya udah keluar-keluar gitu tapi tetap aja nggak ada yang peduli sama dia gitu. Tapi gue termasuk yang nggak peduli juga sih.
Parah lu dah.
Karena dia mengganggu kehidupan gue di rumah.
Iya sih, memang bagaimanapun kan memang tikus itu kan hama ya.
Iya.
Okay. Kalau dari gue tadi lanjut lagi soal harapan kita ke sekitar kita dan atau siapapun yang dengerin podcast ini, kalau gue sih harapannya adalah stop untuk memberi apa sih kayak mendukung topeng monyet dengan tidak memberi receh ataupun apa ya, pokoknya tidak mendukung sama sekali dengan topeng monyet. Terus kita nggak datang ke atraksi lumba-lumba, anjing laut, dan juga nggak datang ke sirkus-sirkus, karena sebenarnya secara tidak langsung kita mendukung animal abuse itu. Jadi mulai setelah mendengar podcast ini, semoga kita menjadi manusia yang lebih manusia, yang lebih peduli sama hewan, dan stop animal abuse. Oke deh, kayaknya segitu aja ya pembahasan kita mengenai animal abuse ini. Kita bakalan balik lagi dengan pembahasan yang lebih seru lainnya. Semoga setelah ini teman-teman yang dengerin podcast itu bisa lebih sadar dan tidak melakukan,
semoga membuka pikiran para pendengarnya dan bisa lebih aware sama lingkungan, lebih sayang sama hewan,
dan aware juga tentang adanya hukum bahwa tindakan animal abuse itu ada hukumannya.
Benar banget. Gue Sherlo dan Rahma undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.
Bye-bye.
Halo, balik lagi di
kurang ceria.
Halo, balik lagi bersama gue Rachel di Gunya Bisnis Kas. Dan kali ini gue mau
Rachel salah. Balik lagi di Gunya Bisnis Kas. Gue Rahma, gue Rachel, gue. Mau juga nih yang pembukaan nih.
Ayo udah lagi.
Lu tahu apa sih yang udah gue bilang? Ada halo. Kamu siapa? Oh ya. Wait. Sama-sama. 1, 2, 3. Mola. Balik lagi bersama kami.
Kok sama jadi olah? Halo, enak.